Mokanda ya liboso ya Paulo epai ya Bakorinto. Moko Bakorinto sapita moko. Ngai Paulo, oyo Nzambe abengi mpo na kozala toma na Yesu Kristo pe ndeko na biso Sostene, topesi mbote. Totindi mokanda epai na lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, epai na batu oyo babiangami kozala mpo na Nzambe, batu oyo bazali mosolo na Nzambe kati na lisanga na Yesu Kristo. Mbote mpo na batu nyonso oyo bazali bipai nyonso kobenga kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo oyo azali mokonzi na bango pe na biso lokola. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi na biso Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Napesi Nzambe na ngai merci na tina na bino na kotika te mpo na ngolu oyo ye apesaki bino kati na Yesu Kristo. Mpo kati na kosangana esika moko na Kristo, bosili kozwa misolo mingi na makabo nyonso eleki penza bosili kozwa makabo na kosolola maloba pe na koyeba mayele. Litatoli na tina na Kristo, totatolaki epai na bino esili kotelema makasi kati na bino, boye likabo na Nzambe ezangi moko te epai na bino bato na kozela tango oyo mokonzi na biso Yesu Kristo akobima. Ye nde akotelemisa bino makasi kino suka mpo ete bato basungula bino na likambo mabe moko te na mokolo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Nzambe akokisaka bilaka na ye, Nzambe oyo abengaki bino na kofanda na lisanga esika moko na mwana na ye Yesu Kristo mokonzi na biso. Bandeko na ngai, nasengi bino na kombo na mokonzi Yesu Kristo, bondima na kati na bino mpo ete kokabola na ezala kati na bino te, bokangana esika moko malamu nyonso kozala na likanisi moko pe motema moko. Mpo bandeko na ngai oyo bazali na libota na Chloe bayebisaki ngai ete makelele ezali kati na bino. Botale likambo oyo nalingi koloba, moko na moko na bino azali koloba godi, moko azali koloba nazali moto na Apolo, mususu azali koloba nazali moto na Apolo, mususu azali koloba nazali moto na Petro, pe mususu azali koloba nazali moto na Kristo. Bokanisi Kristo asili kokabolana na biteni mingi. Polo nde akufaki likolo na krusi mpo na bino. Bozwaki batisimo na komo na Polo. Nazali kopesa Nzambe merci mpo na batisaki mutu moko na bino te. Na batisaki Bobele, Krisipo mpe Gayo. Boye mutu moko te akoka koloba ete bazwaki batisimo na komo na ngai. Oh, ezali solo. Na batisaki batu na libota na Stefano lokola, kasi na kanisi lisusu te soki na batisaki mutu mususu. Kristo atinda kingai po na kubatisa batu te, ye atinda kingai po na kosakula sango malamu, peko la kisa yango kati na maloba ya mayele na batu te. Po ete, kukufa na Kristo likolo na krusi ekuma likambo na pamba pamba te. Po ete, kosakula sango na kukufa na Kristo likolo na krusi ezali likambo ya bozoba po na batu oyo babungi, kasi po na biso batu oyo tosili kobika, sango yango ezali nguya na Nzambe, boye buku na Nzambe, eyebisi.
Na koboma mayele na batu na mayele, na koboya koyeba na batu na kokanisa makambo.
Bongo mutu na koyekola akoloba lisusu nini? Tomu tunakokanisa makambo akoloba nini? Tomu tunakosala tembe azali wapi? Nzambe asili kotalisa ete mayele na mokili oyo ezali likambo ya bozoba. Boye na nzela na mayele na batu, mokili oyo ekokaki koyeba Nzambe te. Ekokaki koyeba te epai wapi mayele na Nzambe ezali. Pona oyo Nzambe aponaki kobikisa batu oyo bazali kundima na koyamba litatoli na bozoba oyo tozali kosakola. Bayuda bazali kosenga ekamwiseli lokola etalisi, pe ba Greke bazali koluka mayele. Biso tozali kosakola Kristo oyo bakangaki likolo na krusi, yango nde ezali litatoli na kokosa po na Bayuda, pe ezali bozoba po na bato bazali Bayuda te. Kasi po na bato oyo Nzambe abengaki, soki bazali Bayuda to bato bazali Bayuda te, Kristo azali nguya na Nzambe pe mayele na Nzambe. Po likambo oyo ezali komona na lokola zoba na Nzambe ezali mayele mingi eleki mayele ya bato, pe oyo ezali komona na lokola pete pete na Nzambe eleki bokasi na bato. Bandeko, botala nano bato oyo Nzambe asili kopona na kokota lisanga na bino. Na miso na bato kati na bino, bato na mayele bazali mingi te, bato na nguya bazali mingi te, bato na libota na lokumu bazali mingi te. Kasi Nzambe aponaki bato oyo mokili ezali kobenga zoba po na kopesa soni na bato na mayele. Ye aponaki likambo oyo mokili ezali kotala pete pete po na kopesa bato makasi soni. Ye aponaki likambo oyo ezali na se mingi, pe oyo mokili ezali kotiola, oyo mokili ezali kokanisa ete ezali likambo pamba po na koboma likambo oyo ezali monene na miso na mokili. Boye mutu moko te akoka komipesa lokumu liboso na Nzambe. Kasi Nzambe asili kosanganisa biso na Yesu Kristo, pe asili kotia Kristo kozala mayele na biso. Kati na Kristo, tosili kokuma sembo liboso na Nzambe, tosili kokuma motinda peza na Nzambe, pe tosili kozwa kofungulama. Pona oyo, lokola buku na Nzambe yebisi,
motu na kumipesa lokumu akoka kumipesa lokumu pona musala oyo mokonzi Yesu asalaki.